Shalom uvraha. On mukava olla täällä Rannatopistolla taas. Tänne on niin mukava aina tulla, kun tämä on semmoinen mulle ihan, niin kuin voi sanoa tosiaan kotiin, että mä oon täällä koko lapsuuteni ja nuoruuteni ollut ja ollut mukana näissä näillä Israel-päivillä, mutta myöskin monissa muissa tilaisuuksissa, mitä täällä on vuosien aikana ollut. Nyt tosiaan ollaan oltu aika pitkään poissa ja se yhteys on ollut enemmänkin satunnaista. Mutta meillä oli tarkoitus Juha-Pekan kanssa vähän valottaa ja tuoda esille näitä meidän kristinuskon juutalaisia juuria. Ja tässä tulee toisaalta tietysti esille nämä, miten me kristittyinä voidaan etsiä näitä juuria ja pohtia näitä juuria, mutta sitten myöskin toisaalta sitten Juha-Pekka vielä enemmän sitten valottaa tätä, miten nämä messianiset juutalaiset etsii näitä omia juuriansa. Eli tässä tulee vähän niin kuin kaksi puolta nyt tässä. Enemmän tätä historiaa ja sitten, tätä ja sitten nykypäivää. Ja no, mehän kaikki tiedetään, että Jeesus ja apostolit olivat juutalaisia. He elivät juutalaisen tradition mukaan ja hyvinkin tiukasti noudattivat juutalaisia lakeja ja säädöksiä. Tietysti juutalaisuus on muuttunut hyvin paljon siitä, mitä se oli silloin Vanhan testamentin aikana ja sitä, mitä se oli Jeesuksen aikana ja mitä se on nykypäivänä tämä ortodoksijuutalaisuus. Eli hyvin vaikea niin kuin on sanoa suoraan, että ja hyvin tarkasti, että kaikessa, että mikä nyt oli sit sitä oikeaa ihan sanan mielessä, koska juutalaisen suuteen on aina kuulunut tämmöinen hyvin kiivas sisäinen keskustelu. Eli tämä Jeesuksen käymä keskustelu ja Jeesuksen tuomat ajatukset, ne ei ollut mitään uutta juutalaisuudessa sinä aikana. Tosiaan Jeesushan ympäri leikattiin 8 päivän ikäisenä. Sitä kerrotaan meille Uudessa testamentissa ja hänelle myöskin annettiin nimi Yeshua. Hän pelastaa. Hän vapahtaa, mikä oli myöskin hyvin juutalainen nimi. Sen nimisiä henkilöitä oli paljon siihen aikaan, silloisessa Palestiinassa. Sitten, koska Jeesus oli esikoispoika, niin kertaan myöskin, että hänen vanhempansa tulivat temppeliin uhraamaan 2 kyyhkystä silloin, kun Jeesus oli 30 päivää esikoispojan syntymästä. Ja sehän edelleen on, jos on olemassa tämmöinen rituaali. Siinä nyt ei enää nykyisin ei ole uhreja, mutta kuitenkin, että on olemassa tämmöinen rituaali, jossa esikoispojasta maksetaan tämmöinen tavallaan summa Jumalalle, eli hänet lunastetaan. Koska Vanhan testamentin mukaanhan esikoinen kuuluu Jumalalle. Ja näin ollen hänet piti lunastaa, ostaa tavallaan itselle. Eli vanhemmat teki tämmöisen lunastuksen. Tämä on tämä Pidyon HaBen, joka on hyvin tämmöinen selkeä juutalainen traditio nykypäivänäkin. Ja sitten kerrotaan, kun Jeesus oli 12-vuotiaana temppelissä. Ja siinä voidaan hyvinkin olettaa, että oli kyseessä tämmöinen bar mitzva juhlaa edeltävä tämmöinen koulutus, kun sinähän pitkään ennen kuin on tämä bar mitzva juhla 13-vuotiaalla pojalla, niin sitähän edeltää tämmöinen hyvin pitkä prosessi, jossa opiskellaan juutalaista kirjallisuutta ja sitten Vanhaa testamenttia. Ja mehän kun tunnetaan juutalaisuutta, millaista on juutalainen opiskelu. Sehän alkaa sieltä 3-vuotiaasta asti, sieltä hedereistä. Ja sitten on tämä Jeshiva, joka on meille myöskin tunnettu. Niin siellähän tämä keskustelu, se opetus on tämmöistä keskustelun omaista, tämmöistä väittelyä. Ja kun siellä kerrotaan, että Jeesus oli jäänyt temppeliin, vanhemmat rupesivat etsimään, kun he lähtivät sieltä Jerusalemista, ihmettä, että missä se Jeesus on, minne se on hävinnyt. Ja sitten se löytyi sieltä temppelistä, Jeesus. Ja voi ajatella, että hän oli varmasti käymässä tämmöistä keskustelua ja väittelyä siellä näiden opettajien kanssa. Ja hänhän yllätti kaikki viisaudella ja tiedoillansa. Eli tässä oli hyvin tyypillinen tämmöinen esimerkki tämmöisestä bar mitzva pojasta. Ja Jeesushan kävi säännöllisesti synagogassa, niin kuin me tiedetään. Ja hän usein myöskin näissä synagogan jumalanpalveluksissa nousi lukemaan tekstiä, mikä on tyypillistä, että joku täysi-ikäinen mies, siis yli 13-vuotias mies, juutalainen mies, voi nousta sinne lukupulpettiin, lukee kirjoituksen ja sitten sanoo jonkun sanan. Eli tätä traditiota Jeesus myöskin noudatti. Ja hän myöskin noudatti sapattia hyvin, hyvin tiiviisti. Ja Jeesuksen opetuksessa ja niissä keskusteluissa, mitä on lukuisia täällä Uudessa testamentissa, evankeliumeissa, joita hän kävi niin opetuslastensa kanssa, kuin juutalaisten kirjanoppineiden ja muidenkin kanssa, niin ne on hyvin tyypillisiä juutalaisia keskusteluja. Jos me luetaan juutalaista kirjallisuutta, Mishnaa, Talmudia, niin siellä on ihan samanlaisia keskusteluja, siis samalla kaavalla. Siellä usein on tämmöinen vertaus, jonka joku rabbi esittää. Ja sitten siellä on rabbien välisiä keskusteluja, tai siellä kerrotaan rabbien ja hänen oppilaidensa välisistä keskusteluista. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Jeesuksen keskustelua tästä, mitä sapattina saa tehdä, ja mitä ei saa tehdä. Niin esimerkiksi se, kun Jeesus sen opetuslapset taittaa näitä tähkäpäitä siellä pellolla. Ja se oli sapattipäivä. Luen täältä Matteuksen evankeliumista 12. luvusta. Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laitaa. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. Fariseukset näkivät sen ja sanoivat Jeesukselle, katso nyt, opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen miehensä olivat nälissään. Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille. Ei hänelle eikä hänen miehilleen. Tai ettekö ole laista lukeneet, että papit tekevät temppelissä sapattinakin työtä, mutta ovat silti syyttömiä? Minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa, armahtavaisuutta minä tahdon en uhrimenoja, te ette tuomitsisi syyttömiä. Ihmisen poika on sapatin herra. Ja tämän tyyppisiä monia keskusteluja Jeesus kävi sapatista kirjanoppineiden kanssa. Ja tämä ei ollut mitään ihmeellistä sinä aikana ja nyt kun myöhemmin luetaan tätä rabbinista kirjallisuutta. Ja sitten kun esimerkiksi usein hän siinä kulki, puhutaan, että Jeesus kulki, niin hän opetti ja keskusteli, niin usein siellä rabbinissa kirjallisuudessa on sellaisia kaavoja, just, että siinä kulkiessa rabbi opettaa. Ja siinä, niin kuin, siinä kävellessä tulee kaikkia ajatuksia. Ja usein just näille on nämä oppilaat ja opettaja, tämä suhde. Eli tämä opettaja opettaa näitä oppilaitansa. Ja sitten he käyvät keskusteluja. Ja näin ollen, jos ajatellaan evankeliumia ja näitä Jeesuksen vertauksia ja Jeesuksen opetusta ja tätä kaavaa, mikä siellä toistuu jatkuvasti, niin me tajutaan, kuinka juutalainen kirja lopulta, Uusi testamentti ja evankeliumit on. Evankeliumit varsinkin, mutta koko Uusi testamenttihan on hyvin, hyvin juutalainen kirja. Me ei sitä monesti tajuta, koska me kristityt ollaan vieraannuttu niin kauas meidän juutalaisista juurista. Me ei ymmärretä sitä, kuinka hirveän juutalainen kirja Uusi testamentti on. Uudessa testamentissähän on käytetty hyvin paljon vanhan testamentin lainauksia. Sillä on ihan suoria viittauksia vanhaan testamenttiin. Evankeliumista varsinkin Matteuksen evankeliumihan on tällainen, jossa on ihan jatkuvasti joka tilanteessa viittaus vanhaan testamenttiin. Ja näin halutaan, evankelistat haluaa hyvin vahvasti todistaa sitä, kuinka tämä linkki ja yhteys vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä on hyvin, hyvin selkeä ja ihan suora. Eli kun nyt eletään uuden liiton aikaa, niin se on suora jatke vanhan testamentin, eli vanhan liiton ajalle. Siinä ei ole mitään katkosta välissä. Ja myöskin niin kuin Messian syntyminen nähtiin osana Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa, joka oli alkanut sieltä aikojen alusta jo ihan maailman luomisessa. Ja sitten kun Jeesus syntyi ja kaikki hänen, mitä hän elämänsä aikana teki ja myöskin hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa, niin kaikki nähtiin, että ne oli jo nähty siellä vanhassa testamentissa. Ja uusi testamentti on suorana jatke vanhalle testamentille. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, että Jeesus ja apostolithan viettiin myöskin sapattia hyvinkin oikeaoppisesti, vaikka sitten tuli näitä tiettyjä ongelmia, ainakin mitä nämä kirjanoppineet sitten näkivät tässä Jeesuksen ja hänen oppilaidensa sapatin vietossa. Mutta sehän on ihan tuttua keskustelua nykypäivän Israelissakin, tämä, että miten sitä sapattia pitää viettää. Koska ei vanha testamentti anna moninkaan asioihin niin kirjaimellisia selityksiä, miten niin kuin siinä ja siinä tilanteessa pitää elää. Se on, kun aika muuttuu, ajat muuttuvat, varsinkin jos joudutaan elämään jonkun vieraan vallan alaisuudessa, niin pakkohan sitä on tulkita sitä Jumalan sana ja lakia vähän niin kuin uudella tavalla. Sitähän mekin tehdään koko ajan. Ja kun luetaan tätä juutalaista rabbinista kirjallisuutta, niin sehän on koko ajan tätä. Eli nämä rappit pyrkii soveltamaan sitä Raamatun sanaa ja näitä käskyjä siihen nykypäivään. Varsinkin kun ajattelee näitä Babyloniassa olevia kirjoituksia, mitä sieltä on Talmudissa, niin siellähän niin kuin hyvinkin paljon käydään keskustelua tämän, kun on pakanallinen ja juutalainen uskonto. Miten ne kohtaa, miten sä elät juutalaisena siinä ympäröivässä yhteiskunnassa. Ja tämä on niin kuin koko ajan niin kuin juutalaisuudessa tämä keskustelu olemassa. Ja se oli myöskin Jeesuksen aikana. Ja Jeesuksena ja juutalaisuus erosi hyvin paljon siitä, mitä juutalaisuus oli vanhassa testamentissa. Ja Jeesus ei ollut suinkaan samaa mieltä koko ajan näitä rappien kanssa, näitä fariseusten kanssa kaikista asioista. Eli hän jatkuvasti halusi käydä keskustelua ja muistuttaa niistä varsinaisista juurista, mitkä on siellä vanhassa testamentissa, siis miten on kirjoitettu. Et loppujen lopuksi kaikki, mitä on sen jälkeen tullut, niin se on ihmisten tuomaa tulkintaa monesti. Siis. Ja se on monesti aika vaikea löytää sieltä se oikea ydin. Koska ihmisillä on taipumus aina vähän omien mieltymystensä mukaan tulkita asioita. Ja niin oli myös Jeesuksen aikana näitä fariseusten laita. Ja, koska, ja nimenomaan kun ajattelee juutalaisuutta niin, ja näitä fariseuksiakin, niin se on nimenomaan tekojen uskontoa. Siis eli näiden käskyjen täyttämistä. Mutta sitten Jeesus halusi nimenomaan tuoda mennä sinne ihmisen sisälle, eli nähdä se ihmisen sisimpään. Ja hän toi monesti esille sen ristiriidan, mikä oli, ja mikä on aina meidän puheiden ja meidän elämän välillä. Ja se on ihan tosiasia aina, myöskin meidän elämässä. Me usein puhutaan jotain muuta ja ollaan hirmu tiukkoja ehkä hengellisesti, varsinkin muita ihmisiä kohtaan ja tuomitaan, mutta sitten itse omassa elämässäni ollaan hyvinkin leväperäisiä. Ja paitsi sapattia Jeesus vietti opetuslastensa kanssa, niin kerrotaan myöskin niistä juutalaisista juhlista, joita hän vietti opetuslastensa kanssa. Ja siellähän kerrotaan Pessah-juhlasta, Shavuot eli lehtimajan juhlasta, Shavuot eli helluntajuhlasta, joka oli myöskin lainantamisen juhla. Sitten oli Sukot eli lehtimajan juhla. Ja sitten myöskin kerrotaan tästä temppelin vihkimisen juhlasta, Hanukka-juhlasta, joka on tämmöinen myöhempi juhla, sitähän ei ole vanhassa testamentissa. Niin näitä juhlia hän Jeesus vietti. Ja hän myöskin paastos. Vaikka siitäkin syntyi tietysti erilaista polemiikkia, että miten sitä pitää paastota. Mutta kuitenkin, että hän noudatti tämmöisiä ihan juutalaisia tapoja. Ja nämä juutalaiset juhlat hän oli siihen aikaan vielä pyhiinvaellusjuhlia, koska oli temppeli Jerusalemissa. Ja sitähän kerrotaan, kun Jeesus tuli aina näille juhlille, hän vaelsi opetuslastensa kanssa näille juhlille Jerusalemiin. Eli hän noudatti tässäkin aivan sitä juutalaista tapaa. Temppeli oli hyvin keskeinen juutalaisuudessa siihen aikaan. Se oli sen uskonnon keskus. Vaikka oli olemassa synagogia Jeesuksen aikana, jossa myöskin kokoonnuttiin, mutta ne ei ole siinä mielessä kirkkoja, niin kuin meillä kristinuskossa on kirkko, niin juutalaisuudessahan synagoga ei ollut siinä samanlainen, vaan sehän on nimenomaan paikka, johon tullaan yhteen, jossa kokoonnutaan. Se on samalla tavalla pyhä paikka, synagoga, aina kuin meillä kirkko. Ja se temppeli oli se pyhä paikka, se uskonnon keskuspaikka, johon oli kaikki nämä uhritoimitukset ja nämä juutalaiset, hyvin keskeiset juutalaiset rituaalit, niin oli sidottu nimenomaan temppeliin. Ja yleensäkin se ajatus, että on sapatti, siis että on pyhäpäivä, niin sehän on juutalaisuudessa hyvin keskeinen. Sapattihan on kaikkein suurin juhla juutalaisuudessa. Paljon suurempi kuin mikään näistä muista juhlista. Se on kaikkein keskeisin. Ja sitä vietetään joka viikko. Ja alkukristitythän myöskin vietti sapattia pyhäpäivää. Pyhäpäivänänsä ja lepopäivänänsä. Mutta sitten myöhemmin, kun pakanoita tuli enemmän tähän kuvaan mukaan ja kristinuskosta tuli valtionuskonto, niin sitten tietysti sunnuntaista tuli tämä pyhäpäivä. Ja tässä oli selvä, haluttiin tehdä ero juutalaisuudesta. nämä kristityt, pakanakristityt. Mutta se ajatus, että on olemassa lepopäivä, yksi päivä viikossa, joka pitää pyhittää Jumalalle, niin se tulee meille kristinuskoon juutalaisuudesta. Ei missään muussa uskonnoissa silloin ollut tämmöistä ajatusta kuin juutalaisuudessa ja kristinuskossa. Että yksi tietty päivä viikossa pitää pyhittää Jumalalle ja rukoukseen Jumalan palvelukseen. Että vaikka muslimeillakin on perjantai, pyhäpäivä, niin muslimithan on saanut yleensäkin vaikutteensa, nehän ovat saaneet nimenomaan ne juutalaisuudesta ja kristinuskosta, koska se on syntynyt sen jälkeen. Mutta ei muslimeille perjantai ole semmoinen pyhäpäivä, kun juutalaisille on sapatti ja kristityille sunnuntai. Ei, he voi ihan hyvin tehdä töitä perjantaina. Ei se ole mikään ongelma muslimeille. Ei se ole sillä tavalla pyhä heille. Heillä on ihan erilainen suhtautuminen siihen pyhäpäiväänsä, perjantaihin. Tietysti nykypäivänä meillä Suomessa ja meillä kristillisessä maailmassa, niin tämä sunnuntain merkitys on murentunut. Ikävä kyllä. Ja koko ajan murenee yhä enemmän ja enemmän. Koska sunnuntainhan kaupat auki ja nykyiset ihmiset taitaa tehdä kaikki puutarhatyöt sunnuntaina. Lauantai levätään viikon töistä ja sitten sunnuntaina jaksetaan taas tehdä hommia. Mutta tämä on valitettavaa. Ja sitähän meillä just on just monet kirkon miehet ja monet tämmöiset kristityt, hän on tiedotusvälineissä paljon just puolustanut tätä ajatusta, että sunnuntai on pidettävä lepopäivänä. Ja kuinka tärkeä se on, että se yksi päivä viikossa on se pyhäpäivä, jolloin levätään kaikista viikon töistä, niin kuin Jumalakin teki. 7. päivänä. Ja sitten ajatellaan sitten muita tämmöisiä keskeisiä meillä kristinuskossa nyt pyhäpäivän lisäksi, niin on tietysti tämä ehtoollinen, jota meillä vietetään, niin sehän on niin kuin ihan, me tiedämme, niin sen juurethan on siellä juutalaisessa pääsiäisateriassa. Eli silloin Erev Pessah, joka on Pessah-juhlan ensimmäinen ilta, niin silloinhan vietetään tätä juutalaista pääsiäisateriaa, jota Jeesuskin opetuslastensa kanssa vietti. Niin kuin me tiedetään. Ja siellähän on tämä keskeisenä tämä happamaton leipä ja tämä viini. Ja Jeesus siellä pääsee saterialla, kun hän vietti sitä viimeisen kerran opetuslastensa kanssa, niin hän tällä juutalaisella pääsee saterialla asetti ehtoollisen. Ja alkuperin ehtoollinen, se on hyvin tämmöinen, siinä on nämä juutalaisen pääsiäisen ateria-elementit. Israelissa, kun muistaa, nimenomaan siellä syötiin sitä happamatonta leipää aina pääsiäisaterialla, aina ehtoollisella. Sama mitä syödään pääsiäisaterialla. Se tuntui niin kuin todelliselta. Mä en ymmärrä, miksi Suomessa pitää olla näitä pahamakussia, näitä pahvissia ehtoollisleipiä, koska ne niin kuin synnytä semmoista linkkiä tähän happamattomaan leipään. Et kun kaikki tuntee Israelissa ja tämän pääsiäisateria ja Pessahina syödään happamatonta leipää, niin sitten kun ehtoollisellakin messianiset juutalaiset syövät tätä happamatonta leipää, niin siinä niin kuin heti tajuaa sen linkin, että aha, tämä on sitä samaa. Mutta meillä sitä ei taas Suomessa varmasti ihmiset ymmärrä tätä yhteyttä noin vaan. Ja myöskin se viinin merkitys siinä pääsiäisaterialla on hyvin keskeinen. Että siinähän juodaan 4 lasillista viiniä. Ja kun Jeesus asetti ehtoollisen ja nimenomaan tämän viinin, niin se oli tämä, ajatellaan, että se on tämä 3. maljan kohdalla, oli nimenomaan tämä, jossa Jeesus asetti. asetti sen ehto, tämän viinin, puhui tästä viinistä omana verenässä. Ja sitten myöskin tietysti tästä leivästä omana ruumiinansa. Vaikka sinänsähän tämä oli hirveän suuri loukkaus juutalaisuudessa, kun puhutaan, jos ajatellaan, että veri ja ruumis, että niitä syödään. Jeesus puhui sitten, että syödään, että aina kun syödään ehtoollista, niin siinä hänen ruumiinsa syödään. Ja Paavalihan tästä erittäin paljon puhuu kirjeissänsä. Tietysti tämä oli hyvin loukkaavaa monista juutalaisista tämmöinen ajatus, että koska juutalaisuudessahan ei voi verta syödä. Niin se, monessa suhteessa niin kuin nämä, varsinkin Paavali on koettu monella tavalla hyvinkin hänen ajatuksensa ja opetuksensaan hyvinkin loukkaavina juutalaisille. Että Jeesusta ei niinkään, ja Jeesuksen opetuksia ei niinkään ole koettu loukkaavina ja vaikeina, mutta Paavali on koettu kamalan vaikeina. Nykypäivän messianisille juutalaisillekin monesti, niin Paavali on oikein kompastuskivi. Ne ei oikein niitä Paavalin kirjeitä taho sulattaa ja monia hänen näkemyksiänsä. Mutta kuitenkin Paavalihan oli myöskin itse juutalainen ja hän oli myöskin saanut tämmöisen rabbiinisen koulutuksen itse Gamalielin jalkojen juuressa, niin kuin hän itse kertoo. Ja lopulta ne Paavalin kirjeet, nehän on hyvin samanlaista keskustelua ja tämmöistä väittelyä, mitä käytiin juutalaisuudessa ja silloinkin Paavalin aikana ja myöhemmin Paavalin jälkeen, silloin ensimmäisellä toisella vuosisadalla tuolla Babyloniassa ja Palestiinassa. Samanlaistahan se oli väittelyä monessa suhteessa ja kiistelyä. Sitten toinen sakramentti, mikä meillä luterilaisuudessa on tämä kaste, niin ja siis meidän, ja yleensäkin kristinuskossa tämä kaste, ja meillä luterilaisuudessa nimenomaan tämä lapskaste, niin siinä on ihan selvä yhteys juutalaisuuteen. Saateltiin, ympärileikkaus oli 8 päivää ikäisenä. Eli ympärileikkauksessa juutalainen poika liitettiin juutalaisen kansan jäseneksi. Samalla tavalla meillä kasteessa lapsesta tulee Jumalan kansan jäsen, Jumalan lapsi. Tässä on ihan selvä rinnakkaisuus olemassa. Ja jo Paavalihan ei vaatinut ympärileikkausta pakanakristityiltä. Hän näki, että kaste riittää. Eli kaste sinänsä jo riittinen oli hänestä riittävä. Jo se, että siihen liittyy tämä pesu. Se pestää niistä synneistä. Ja tästä viittauksena esimerkiksi on juutalainen proselyyttikaste. Eli jos siihen aikaan ja nykypäivänäkin joku haluaa kääntyä juutalaisuuteen, niin hänet kastetaan. Ja tästäkin on käyty aikoinaan aika kovaa väittelyä tästä käännynnäiskasteesta. Eli pitääkö juutalaisen, kun hän pakanan, kun hän tulee juutalaiseksi, niin pitääkö nyt sitten kastaa ja ympärileikata, vai riittääkö pelkkä kaste? Ja siitä ollaan hyvin paljon eri mieltä siellä Mishnassa ja Talmudissa. Esimerkiksi Rabbi Eliezer sanoo näin, että ympärileikkaus on välttämätön käännyttäessä juutalaisuuteen. Mutta sitten Babylonian Gamarassa Huoms on siis, se ei ollut Palestiinassa, eli se oli siellä Babyloniassa, eli diasporassa, missä juutalaiset elivät. Siellä oli tämä jatkuva konflikti pakanoiden ja juutalaisten välillä. Niin siellä taas sitten Rabbi Joosua oli sitä mieltä, että pelkkä kaste riittää kääntymiseen. Ei tarvitse mitään ympärileikkausta. Ja sitten taas Palestiinassa Gemarassa taas sitten sanottiin, että pitää olla molemmat. Eli oli kolme mieltä. Joku sanoi, että ympärileikkaus riittää pelkästään. Toinen sanoi, että pelkä kaste riittää. Toinen sanoi, että pitää olla molemmat. Eli ihan sama keskustelu, mitä Paavali kävi siellä kirjeissänsä. Eli koko ajan oli tämmöinen väittely, mitä pitää tehdä. Mehän tietää, että Timoteushan ympärileikattiin ja monethan ovat ympärileikauttaneet itsensä, mutta se, että se ei ole edellytys sille, että tulee Jumalan lapseksi ympärileikkaus. Vaan nimenomaan nähtiin kasteet. Kaste on se, jonka kautta meidät pestään. Se on se pesu. Meistä tulee Jumalan lapsia. Ja aikoinaanhan silloin mikve, joka on tämmöinen juutalaisuus, tämmöinen puhdistautumisen paikka, niin niitähän paljon just käytettiin. Sitten myöskin kastealtaina ja niissä kastettiin ihmisiä. Eli siihen liittyy tämä puhdistautuminen. Ja sitten myöskin tämä ajatus iankaikkisesta elämästä, mikä meillä on kristinuskossa, niin sehän on jo juutalaisuudessa, vaikka siellä kerrotaan saddukeuksista, jotka väitteli Jeesuksen kanssa tästä asiasta. Eli ei kaikki juutalaisetkaan ollut ihan samaa mieltä. Juutalaisuuden sisällä oli erilaisia käsityksiä iankaikkisesta elämästä. Mutta kuitenkin se ajatus iankaikkisesta elämästä, se on hyvin vahva jo juutalaisuudessa. Ja kun Jeesus kertoo tästä Lasaruksesta, niin siinähän on, se on hyvin juutalainen vertaus Tuonelasta ja sitä helvetistä. Eli jo juutalaisuudessa oli tämä käsitys, että on olemassa iankaikkinen elämä. Me joudutaan tilille meidän teoista viimeisenä päivinä. On olemassa viimeinen tuomio. Eli se ei ole yksilöllisesti, miten me täällä eletään, vaan on olemassa viimeinen tuomio. Tähän on juutalaisuudessa hirmu vahva ajatus. Ja se, että meidän nimet pitää olla kirjoitettuna taivaan kirjoihin. Silloin kun Rosh Hashanaa, eli uusi vuosi, ja Jom Kippur, eli suuri sovintopäivä, niin sen viikon aikanahan se 10 päivää, niin toivotetaan ihmisille, että Hatimah Tovah, eli että sun nimesi tulisi kirjoitettu sinne Jumalan kirjaan. Ja sitten Jom Kippurina nämä kirjat suljetaan. Eli nähdään, että se on niin kuin nämä 10 päivää, että nämä Jumalan kirjat on auki, ja sitten ne suljetaan Jom Kippurina. Ja siinä aikana ihmiset yrittää elää hyvin, hyvin siivosti. Ja meilläkin paljon puhutaan tästä, että meidän, myöskin Uudessa testamentissa, että meidän nimet tulisi olla kirjoitettuna siellä Jumalan kirjassa. Eli nämä on ihan sieltä Vanhan testamentin lehdiltä nousevia ajatuksia. Ja alkukristityt, hän eli hyvin lähellä juutalaisuutta. He olivat juutalaisia, niin kuin mä sanoin. Mutta myöskin nämä alkukristityt pakanat, jotka liitty siihen alkukristilliseen kirkkoon, niin ne eli hyvin lähellä juutalaisuutta. Ja alun perin muistetaan ensimmäinen helluntai, niin siellähän kerrotaan, että siellä oli hyvin paljon juutalaisia tullut ympäri silloista maailmaa, mutta siellä heidän joukossaan oli myöskin Jumalaa pelkääviä pakanoita. Apostolien teessähän kerrotaan näistä Jumalaa pelkäävistä pakanoista. Eli nämä ensimmäiset alkukristityt oli pakanoita, jotka oli Jumalaa pelkääviä pakanoita. Ja alun perin, kun nämä juutalaiset Jeesukseen uskovat vei evankeliumia, niin he nimenomaan kohtasivat näitä Jumalaa pelkääviä pakanoita. Ja nämä Jumalaa pelkäävät pakanat, ne oli sellaisia, jotka kävi synagogassa, koska he olivat kokenut, että tämä ympäröivä roomalainen hellenistinen kulttuuri, jossa oli tämä epäjumalan palvonta ja tämä keisarin palvonta, niin ne ei voinut hyväksyä sitä. Oli monia pakanoita, jotka ei hyväksynyt sitä. Ja he oli tullut siihen tulokseen, että tämä on ainoa oikea uskonto, tämä usko yhteen Jumalaan. Ja jos silloin niitä oli hyvinkin paljon. Tarkoja lukuja ei tiedetä, kuinka paljon heitä oli, mutta heitä oli. Nykyisinkin esimerkiksi on hyvin mielenkiintoinen tämmöinen ryhmä, tai he ei ole enää niin kuin näkyvissä, mutta heistä paljon Israelissa keskustellaan. Mä luin monia artikkeleita heistä, nimittäin kusaarit. Kusaarithan oli tuossa Ukrainan paikkeilla elänyt semmoinen kansa, jotka aikoinaan kääntyi juutalaisuuteen. Heidän hallitsijansa viehätty juutalaisuudesta. Hän tapasi juutalaisia kauppiaita ja viehätty heidän uskonnostaan ja kävi keskusteluja ja väittelyjä näiden juutalaisten rappien kanssa. Ja hän vakuuttui, että tämä on ainoa oikea uskonto. Ja hän kääntyi kristinuskoon ja kääntyi juutalaisuuteen ja samoin se koko hänen kansansa kääntyi juutalaisuuteen. Eli tämmöisiä pakanoita on ollut aina. Ja näitä myöskin nämä ensimmäiset apostolit kohtas. He opettivat synagogissa. Myöskin, ja Paavalikin aina hän meni aina synagogiin. Ja vaikka näissä synagogissa oli tietysti juutalaisia, niin siellä oli myöskin aina näitä pakanoita mukana, jotka sitten kuulivat sitä kautta evankeliumin. Mutta sitten, niin kuin me tiedetään, että mitä enemmän kristinusko levisi ja tuli näitä pakanoita uskomaan Jeesukseen, Messiaaseen, niin sitä enemmän tuli näitä konflikteja. Niin kauan kuin pakanat oli vähemmistönä, niin ei ollut ongelmia. Mutta sitten kun heistä alkoi tulla enemmistöjä, heitä oli yhä enemmän. Ja nämä pakanallinen kulttuuri ja se hellenistinen kulttuuri siinä taustalla, niin tuli mukaan yhä enemmän ja enemmän. Syntyi hyvin selviä konflikteja juutalaisuuden välillä. Ja myöskin juutalaiset itse halusivat tehdä eroa kristittyihin nähden. Alunperinhän kristityt oli lahko juutalaisuudessa. Mutta sitten vähitellen he myöskin juutalaiset halusivat erottua heistä. Juutalaisuudessahan on hyvin tämmöinen tärkeä rukous. Se on tärkeä rukous tämän Shema Israel, eli uskontunnustuksen jälkeen. On tämä 18 rukous, joka tunnetaan nimellä Amida. Ja sehän rukoillaan 3 kertaa päivässä. Ja noin vuonna 90 jälkeen Kristuksen siihen tehtiin lisäys tähän rukoukseen. Ja nykyisessä rukouskirjassa, juutalaisrukouskirjassahan, tämä rukous kuuluu näin. Panettelijoilla älköön olko toivoa, ja kaikki pahantekijät hetkessä hukkukoot. Hävitettäköön heidät kaikki pian, ja ylpeyden sinä pian revit irti juurineen, murskaat, hävität ja nöyrytät sen päivinämme pian. Siunat olet sinä, Herra, joka hajotat maahan viholliset ja nöyrytät ylpeät. Ja nykyistä käytössä olevaa versiota tutkijat eivät kuitenkaan pidä alkuperäisenä, tämä mikä nykyisin on. Koska siitä on löytynyt erilaisia versioita. Esimerkiksi Kairon Genisassa on tämmöinen versio. Luopioilla älköön olko toivoa ja revittäköön ylpeä valtakunta juurineen irti maasta päivinämme pian. Ja hukkukoot nasaretilaiset, hän on Srim, joka siis on nykypäivänäkin kristittyjen nimitys hebreassa. Ja harhaoppiset, Haminim. Hetkessä pyhittäköön heidät elämän kirjasta ja älköön heitä laskettako vanhurskaiden joukkoon. Siunattu olet sinä, Herra, joka nöyrytät ylpeät. Ja muissakin käsikirjoituksissa mainitaan nämä notsrim. Eli juutalaiset itsekin haluaa sanoutua irti voimakkaammin nimenomaan näistä kristityistä. Ja sitten myöskin me tietään Et myöskin näillä kirkkoisillä hän oli hyvinkin kielteisiä käsityksiä juutalaisuudesta, antisemiittisiä. Niin kuin esimerkiksi Johannes Chrysostomus, niin hänellä oli hyvinkin antisemittisiä käsityksiä juutalaisista. Eli se oli molemmin puolin tämä ero, mikä tapahtui synagogan ja kirkon välillä. Ja näin ollen meillä kristityillä on vuosisatojen kuluessa syntynyt meidän uskoon niin paljon lastia muualta, että me ei enää nähdä näitä meidän juutalaisia juuria, mitkä meillä on. Ja jos ajatellaan, jos Johannes Chrysostomus oli aikamoinen antisemiitti, hänhän on tämä ortodoksisen kirkon yksi voimakkaimmista oppiisista, tänä aamunakin aamuhartaudessa häneen viitattiin. Niin ajatellaan sitten kuitenkin ortodoksikirkossa, se on ehkä kaikkein voimakkaimmin tämä bysanttilainen haara, niin säilyttänyt näitä juutalaisia elementtejä. Jos ajattelee ortodoksista jumalanpalvelusta ja ortodoksista kirkkoa, niin sehän on ihan vastaava rakennelma kuin mitä oli temppeli. Siellähän oli esipiha temppelissä, sitten siellä oli pyhä, sitten kaikkein pyhin. Ja ortodoksissa kirkossahan on ihan sama juttu, että siellä on se esipiha, missä on ihmiset, sitten siellä on se pyhä, missä on alttari, siis se, minkä ihmiset kyllä näkee, missä Jumalan palvelus toimitetaan. Sitten on se kaikkein pyhin, jonne ei saa mennä kuin papit, mikä oli temppelissäkin. Ja sitten kun kirkkoa vihitään, ortodoksista kirkkoa, niin alttarihan jätetään, se on aina kivestä. Ja se alttari jätetään kesken. Et sitten kun on se temppelin vihkiminen, niin sitä hakataan siinä tilanteessa ja se tehdään loppuun siinä. Jos ajatellaan vanhassa testamentissa, kuinka aina rakennettiin alttari ja se rakennettiin kivestä, niin sama ajatus on ortodoksisuudessakin. Ja on toki monia muitakin, mä en nyt rupea niitä tässä erittelemään, mutta että ihan nykypäivänäkin meillä kristinuskossa ja just näissä vanhoissa uskonnoissa vielä enemmän, niin on näitä ihan selviä yhtymäkohtia juutalaisuuteen, juutalaisiin tapoihin ja juutalaisiin jumalanpalvelustapoihin. Eli jos me halutaan todella syventyä meidän uskoomme perusteisiin, niin olisi mitä toivottavampaa, että me kristittynä löydettäisiin nämä meidän uskomme juuret. Ja Suomen Raamattuopistohan tukee Kaspari-keskusta tuolla Jerusalemissa. Kaspari-keskus on tämmöinen Raamattu- ja juutalaisuuden tutkimuskeskus siellä Jaffa-kadulla. Ja mä itse olin töissä siellä nyt viimeksi, kun olin Israelissa. Ja sehän on nimenomaan tällainen keskus, joka opettaa pakanakristityille näitä kristinuskon juutalaisia juuria. Ja sitten vastaavasti taas messianisille juutalaisille näitä heidän juuriansa. Ja heillähän on tämmöisiä koulutusta, joka liittyy siihen näihin kristinuskon juutalaisiin juuriin ja sitten myöskin juutalaisille, messianisille juutalaisille näistä juuristansa. Siellä on ollut ihan yliopistolla, siis Jerusalemin hebrealaisella yliopistollakin on pidetty luentoja. Ray Pritz, joka on Kasparin työntekijä, niin hän on opettanut. Hän on itse teologian tohtori. Niin hän on opettanut näitä kristinuskon juutalaisia juuria. Ja tämä Oskar Skarsson, joka on norjalainen teologi, niin hän on julkaissut Kaspari-keskuksen kautta kirjoja, jossa hän nimenomaan syventyy näihin kristinuskon juutalaisiin juuriin. Ja ehkä voin suositella ne, jotka lukee englantia, jos haluatte enemmän perehtyä näihin kristinuskon juutalaisiin juuriin, niin hankikaa ihmeessä tämmöinen kirja kuin, tämä Oskar Skarssonen kirja kuin In the Shadow of the Temple. Sitä ei varmasti täällä ole myytävänä, mutta Kasparin kautta sitä saa, mä luulen, että LCEI-konferenssissa elokuussa sitä saa. Ja sitten ihan Amazonin kautta, jolla on tietokone, niin se on helppo tilata. Että suosittelen lämpimästi.
No niin, hyvät ystävät, toivon, että jaksamme vielä hetken tässä istua. Meillä on parikymmentä minuuttia ruokailuun ja tässä tosiaan on tarkoitus tuoda joitakin ajatuksia nyt sitten liittyen tähän uudempaan Jeesuksen seuraajien joukkoon juutalaisten parissa. Eli hän itse haluavat kutsuttavan itseään nimikkeellä messiaaniset juutalaiset. Tavallaan vastoin kuin mitä oli aikaisemmin tapa, eli aikaisemmin 1700-1800-luvulla käytettiin heistä nimitystä juutalaiskristityt tai hebrealaiskristityt. Tämä liittyy hyvin läheisesti tähän itse identiteettikysymykseen heillä, juuri tämä nimitys, mitä heistä tulisi käyttää. Eli kun tämä nimitys messiaaniset juutalaiset on nyt yleisesti ottaen nykyisin käytössä, niin ajatellaan sitä, että he ovat lähtökohtaisesti ja alun perin nimenomaan juutalaisesta kansasta lähtöisin, mutta juuri myös messiaanisia siinä mielessä, että uskovat Jeesukseen Israelin vapahtajana, syntien anteeksiantajana, messiaana. Tietysti voidaan sanoa, että juutalaisuuden parissa on ollut messiaanisia liikkeitä muitakin lukuisia historian kuluessa, mutta nykypäivänä voi sanoa esimerkiksi Israelissa, että kun mainitaan nimike messiaaniset juutalaiset, niin ajatukset useimmilla ehkä israelilaisilla jo nykypäivänä siirtyvät juuri tähän Jeesuksen seuraajien joukkoon heidän omassa keskuudessaan. He ovat siis tulleet viime aikoina entistä rohkeammin myös esille tiedotusvälineiden kautta, ja myös määrällisesti on kasvanut messiaanisen juutalainen yhteisö Israelissa. Heitä on tällä hetkellä 4-5 000 1999 tehdyn selvityksen mukaisesti tuon Kasparikeskuksen erään tutkimuksen mukaan. Sellaiset ovat siis maan kansalaisia ja ovat perheissä, jossa juutalaisuus on muodossa tai toisessa harjoitettuna uskontona ja siis perinteisessä mielessä myöskin. Ja ovat siis niiden pienten seurakuntien jäseniä, joita on noin 80-100 tällä hetkellä eri puolilla maata. No, tähän nykymessiaanisten todellisuuteen liittyen voidaan hieman katsoa kuitenkin taustaa myöskin ja mainita tämmöinen henkilö nimeltä Josef Rabinovits, joka vaikutti Kisinjovissa Bessarabiassa. Hän oli juutalainen opettaja ja lakimies. 1800-luvun puolivälissä oli venäläisvainoja juutalaisia vastaan, pogromeja, ja ne olivat varsin pahoja. Josef Rabinovits lähti käymään pyhässä maassa, isiensä maassa, ja ajatteli, että vain paluu isiensä maahan olisi pelastus myös juutalaiskansalle yleisesti. Ja siihen liittyen oma valtio, turvallisuus, vapaus isiensä maassa. Hän oli tällainen, voisiko sanoa, visionääri jo noin 90 vuotta ennen kuin sitten tapahtui ja toteutui tämä hänenkin unelmansa Israelin itsenäistymisestä. Tämä Josef Rabinovits alkoi lukea Uutta testamenttia erityisesti siellä silloisen Palestinan alueella käydessään. Sitä oli suositeltukin luettavaksi luotettavan kuvan saamiseksi siitä erikoisesta maasta, pyhästä maasta. Ja kun hän oli Jeesuksen ristiin naulitsemisen paikalla, sitä hänelle siellä näytettiin, se toi hänelle hyvin elävästi mieleen Jesajan kirjan luvun 53, tuon meille kaikille tutun Herran kärsivän palvelijan luvun, ja sieltä erityisesti jae 4, kun siellä sanotaan, kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Tämä aivan ilmestyksenomaisesti puhui tämä kohta Jesajan kirjan luvusta 53 Josef Rabinovitsille tuolla ristiinnaulitsemisen paikalla juuri Jeesuksesta ja hänen erityislaadustaan koko juutalaisen kansan historiassa ja koko maailmaakin ajatellen. Ja niin hän tuli tähän uskoon, että Jeesus on juutalaiselle kansalle luvattu Messias. Ja sitten Venäjälle palattuaan hän jakoi tämän uskonsa juutalaisessa viitekehyksessä. Ja hänen opetuksensa tulivat tunnetuiksi ympäri Venäjää. Hän perusti myös Bessarabiaan messiaanisten juutalaisten yhteisön Uuden liiton pojat, Yehudim Meshichim, Bnei Brit Hadashah. Ja hän perusti tämän täysin erillään kristillisestä lähetystyöstä. Voimme siis sanoa, että tässä oli kyse tällaisesta Jumalan hengen vaikuttamasta juutalaisuuden sisältä käsin syntyneestä herätysliikkeestä. Ja Tuon hänen alulleen laittamansa liikkeen vaikutus tuntui Itävalta-Unkarissa, siellä lännessä ja aina Siperiassa asti idässä. Tällaisesta kirjasta, jonka on kirjoittanut britti nimeltä John Fieldsend, näistä messianisista juutalaisista on käännetty suomeksi reilu 10 vuotta sitten, noin 10 vuotta sitten, tämä on päivän kustantama. Niin ottaisin pienen katkelman, jossa kuvaillaan tätä niin Josef Rabinovitsin näkemyksiä. Ja kun hän itse näin sanoo ja kirjoittaa: minun hengelliseen toimintaani ei vaikuttanut yksikään kirkko tai kirkkokunta, eikä se syntynyt ihmisten avulla, vaan ainoastaan Jumalan hyvyyden ja suuren armon turvin. Hän ilmoitti minulle, että synagoga ja aikamme juutalaisuus eivät pysty auttamaan juutalaista kansaa, ja että meidän ainoa tiemme pelastukseen kansana ja yksilönä on uskoa Jeesukseen, Messiaaseen, jonka profeetat ovat sanoneet olevan maailman vapahtajan. Tämä antoi minun ponnistuksilleni erityisen lähetystyöstä poikkeavan luonteen. Ja aivan alusta lähtien sydämeni halu oli saattaa yhteen kansa ja Messiaan sanat, jotka ovat henki ja elämä, jotta kansa voisi pyhän hengen voimasta tunnustaa, että Jeesus on Messias, elävän Jumalan poika. Ja eri puolilla Venäjää, myös Itä- ja Keski-Euroopassa, tuli paljon juutalaisia Jeesuksen seuraajiksi uskoon. Ei ollut mitään eristäytymispyrkimyksiä tuossa koko liikkeessä, vaikka kaikki tapahtuikin kristillisestä lähetystyöstä erillään. Haluavat myös liittyä siihen tunnustukseen sen varsinaisessa ytimessään, mikä oli myös kristinuskon sanoma ollut kaikki vuosisadat Jeesuksen messiaanisuuden osalta. Nykytilanteessa Venäjän ja Itä-Euroopan juutalaiset ovat ehkä erityisen huomion kohteena, aivan tässä viimeisimmän reilun 10 vuoden aikana erityisesti. Ja todellakin hämmästyttävän monet ovat jo uskossa Messias Jeesukseen Israelin tullessaan, tai jäädessään ainakin toistaiseksi vielä sinne Venäjälle. Ja tässä nykyisessä messianisessa juutalaisessa liikkeessä Israelissa suhteellisesti melko suuri määrä on juuri venäläistaustaisia. Ja tämä puhuu puolestaan siitä, että Jumalan henki on juuri tuossa venäläistaustaisessa yhteisössä vaikuttanut erityisellä tavalla. No 1700-luvun lähetysherätyksen myötä tajuttiin, että evankeliumi oli ensin juutalaisille. Ja tämä oli aivan kuin kristinuskon historiassa nyt ensimmäinen lähetysherätyksen aika suhteessa juutalaisiin. Niin kuin roomalaiskirja ensimmäisessä luvussa jae 16 sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille, tarkoittaen ei-juutalaisia. Eli lähtökohtaisesti, niin kuin Jeesus itsekin syntyi ja niin kuin meille tuotiin tässä aikaisemmin esille, Hanna siitä kertoi juuri, kaikki lähti liikkeelle todellakin sieltä juutalaisuuden sisältä. Itse Jeesus, hänen oppilaansa, apostolit olivat juutalaissyntyisiä. Mutta nyt sitten 1700-1800 vuoden jälkeen ikään kuin kristityt heräsivät tietyillä tahoilla siihen, että tämä evankeliumin sanoma, joka jo silloin kauan sitten juutalaisille ensin kuulutettiin, tulisi aivan tietoisesti lähteä uudestaan suosittelemaan, viemään juutalaisille heidän keskuuteen. Ja Englannissa esimerkiksi syntyi tämä lähetysjärjestö Church Ministry Among the Jews, CMJ, joka on tämä anglikaanikirkon juutalaistyöjärjestö, 1809 jo. Muitakin vastaavia syntyi. Ja juutalaisia tuli uskoon Jeesukseen. Ja silloin oli käytössä, niin kuin jo mainittu aikaisemminkin, tämä nimitys juutalaiskristityt heistä. No sitten 1800-luvulla syntyi näitä hebrealaiskristittyjen alliansseja, HCA, Hebrew Christian Alliances, eri maihin, myös ensin Britanniaan 1866 ja muita myöhemmin myös Yhdysvaltoihin. Ja niin 1925 muodostettiin kattojärjestöksi kansainvälinen juutalaiskristillinen allianssi. Useimmiten he kuuluivat omiin kirkkokuntiinsa edelleen tunnustuskuntaa ajatellen, mutta tämä kansainvälisen kristillisen tai hebrealaiskristillisen allianssin jäsenyys merkitsi yhteyttä lisäksi samanlaisen taustan ja kulttuuri-identiteetin omaaviin juutalaisiin. Lontoon messianisjuutalaisen yhteisön historia on varsin mielenkiintoinen. Se on tuotu esille muun muassa tässä John Fieldsendin esityksessä Messianiset juutalaiset. Ja 1200-luvun alkupuolella siellä valmistettiin useita Uuden testamentin hebreannoksia jo. Ja käännettiin myös Englannin kirkon käsikirja hebreaksi. Aika mielenkiintoinen yksityiskohta, että siis pakana kristillisestä kirkosta otettiin, sitä arvostettiin ja kunnioitettiin todella tässä määrin, että heille omalle yhteisölle, joka oli sen kirkon sisällä, samaa Messiasta tunnustavina, käännettiin sen valtakirkon rukouskirja tai Common Prayer Book sitten hebrean kielelle. Ja se oli silloin oikeastaan aika vallankumouksellista. Ja tämmöinen henkilö Lewis Way sieltä Englannista kävi Venäjällä, ja hänellä syntyi tiivis ystävyys tsaarin kanssa. Ja Lewis Way kutsuttiin pitämään perusteellinen esitys Euroopan kruunupäille vuonna 1818 Öla-Chapellen kongressissa. Ja hän ajoi kansalais- ja yhteiskunnallisia oikeuksia juutalaisille ja korosti, että myös juutalaisten paluu omaan maahansa tulisi sallia. Krimin sota ja toinen maailmansota verottivat juutalaisyhteisöä sitten myöhemmin rajusti Euroopassa. Mutta ikään kuin ylösnousumus kuolleista tapahtui vuonna 1948 Israelin valtion itsenäistyessä. Ja kun ajattelemme nyt messiaanisen liikkeen vaiheita näin kursorisesti, niin 1960-luvulla oli herätystä niin sanotun kukkaiskansan hippien parissa Yhdysvalloissa, ja heistä hyvin monet olivat juutalaisia. Ja se oli hyvin ei-teologinen liike, ja saivat vaikutteita kuitenkin baptisteilta, erityisesti siellä Yhdysvalloissa. Tuollainen Jews for Jesus, juutalaiset Jeesukselle -järjestö syntyi erityisesti ajatuksella, että juutalaiset Jeesuksen puolesta hänen hyväkseen siis. Ei niinkään, voisiko sanoa, aggressiivisena evankelioimista ja lähetysjärjestönä todella juutalaiset nyt Jeesuksen taakse, vaan siis, että he itse sisäsyntyisesti ymmärtäisivät, että heidät on kutsuttu Jeesuksen julistuksen kautta ja sieltä 2000 vuoden takaa jo sitten ajamaan sitä asiaa, mitä Jeesus ajoi. Suuret määrät messiaanisia juutalaisia on Yhdysvalloissa tänäkin päivänä, puhutaan kymmenistä tuhansista. Ja tämän jälkeen messiaanisia yhteisöjä on muodostunut jo kaikkiin maihin, missä on juutalaisia. Ja myöskin Israeliin tietenkin. No se kysymys ehkä, mikä tässä olisi olennaisin, on se, miten juutalaista tai kristillistä tämä messiaaninen juutalaisuus on. Hehän ovat yleisesti ottaen juutalaisille liian kristillisiä ja kristityille liian juutalaisia. Tämä on se heidän identiteettiongelmansa tässä koko ajan. Useimpien messiaanisten seurakuntien johtajien vaikea onkin luonnehtia tätä seurakuntansa teologista ominaispiirrettä, koska nämä luonnehdinnat liittävät heidät johonkin tiettyyn tunnustuskuntaan kristillisen kirkon sisällä. Jonkinlaisessa neutraalissa vertailussa monien messiaanisten seurakuntien teologia ei eroa olennaisesti kristillisten ryhmien teologiasta. Jumalanpalvelusten suhteen eivät eroa juuri ollenkaan tiettyjen vapaiden kristillisten suuntien jumalanpalveluksista. Kuitenkin jotkut ovat valinneet selvästi oman tiensä, ja heidän jumalanpalveluksensa on kuin synagoga rukousta sapattisin. Ja erityisesti Israelissa jumalanpalveluksen juutalaisluonne tekee jumalanpalveluksesta kulttuurisesti merkityksellisen israelilais-juutalaisessa ympäristössä. Ja näissä yhteyksissä näitä juutalaisia elementtejä käytetään, jotta voitaisiin ilmaista tätä messiasuskon juutalaisia juuria ja korostaa sitä, että usko on olemukseltaan juutalaista lähtökohdissaan. Parhaiten sitä messiaanista juutalaisten teologiaa voi kuitenkin verrata ehkä evankelikaaliseen teologiaan, se uusprotestanttiseen, joka on meille tuttua Suomessa niin sanotun viidennen herätysliikkeen piirissä erityisesti. Vaikka jotkut seurakunnat näkevät juutalaisen uskonnollisen lain täyttämisen asiaan kuuluvaksi tai välttämättömäksikin messiaanisille juutalaisuskoville, se ei muuta yleiskuvaa tästä liikkeestä. Sen liikkeessä yleisesti ottaen ei edellytetä tarkkaa yksityiskohtaista juutalaisen halahaan seuraamista, uskonnollisen päivittäisen lain noudattamista. Tietysti voisimme mennä sitten erilaisiin yksityiskohtiin, mutta tässä ehkä oli nyt tämmöisiä pääpiirteitä, enkä ala kuvailla nyt sitten muuta kuin mainitsin tähän lopuksi sen, että uskon tunnustus on yksi semmoinen, joka on aina mielenkiintoista siis tarkkailla. näitä seurakuntia suhteessa uskontunnustuksiin ja niihin sanamuotoihin, mitä esimerkiksi perinteinen traditionaalinen kirkko on käyttänyt. Ihan tämä meidän oma apostolinen uskontunnustuksemme esimerkiksi ei ole yleisesti ottaen messianisten seurakuntien Jumalan palveluksissa käytössä. Koska se koetaan, että se on silloin aikanaan, kun jo juutalaiset olivat tästä alkuperäisestä juutalaisesta herätysliikkeestä, kun ulos jääneet, kun enemmistö, ei-juutalaiset, päättivät kirkolliskokouksissaan ne sanamuodot ja dogmit. Se on siis ei-juutalaista alkuperää, siis nämä uskontunnustukset, niin he kokevat vierautta ottaa niitä suoraan sellaisinaan. Mutta me esimerkiksi luterilaisen lähetyksen puitteissa olemme sitä hebreankielistä käännöstä käyttäneet siitä, koska sitä apostolista uskontunnustuksesta siellä maassa, koska se käytännössä on kuitenkin vastaanotettavissa ja hyväksyttävissä, ja messianinen juutalainen voi tänä päivänä liittyä siihen, mitä se sisältää. He eivät halua itse vaan kuitenkaan ikään kuin, että heille syötetään valmiiksi asioita, vaan he haluavat etsiä sen oman tiensä liittyen jälleen tähän identiteettikysymykseen. Ja tässä suhteessa esimerkiksi vuosi pari sitten keskusteltiin Israelissa hyvin paljon tästä Jeesuksen jumaluudesta. Oliko hän todella myös 100% Jumala? Sen lisäksi tähän oli 100% ihminen, joka meille on ollut klassisen teologian mukaan hyvin niitä kulmakiviä kaikessa ajattelussa, että näin toki täytyy olla. Ja kirkolliskokoukset silloin ekumenisena aikana, eli kun kristikunta oli yhtenäinen, nimenomaan Jeesuksen persoonaan liittyen, eli kristologiassa, päätteli ja päätti näin, että hän on sekä Jumala että ihminen täydesti molempia yhtä aikaa, joka on järjelle käsittämätön paradoksi. Mutta, ja samoin Jumalan kolminaisuus. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista joudutaan keskustelemaan, mitä se tarkoittaa, se yksi jumalaisuus liitettynä tähän Jumalan kolminaisuuteen. Ja on eräs seurakunta siellä, Heftsibaa-niminen, Maale Adumimissa, joka nimenomaisesti halusi selkeästi irtisanoutua tästä opetuksesta, että Jeesus on 100% Jumala. Eli että juutalainen messias-ajattelu työntyi läpi hyvin vahvasti. Että hän on suuri opettaja, hän on vahva johtaja, uskonnollinen, mutta ei poliittinen itse asiassa. Mutta kuitenkin siis täydellinen joka suhteessa ihmisenä, mutta ei sitten 100% Jumala. Eli tämä on tämmöinen erikoisempi, voimme sanoa poikkeus kuitenkin messianisten juutalaisten keskuudessa, että joku seurakunta sitten näin opettaa. Ja enemmistö halusi nimenomaan selkeyttää vaan tätä, että liitymme tähän perinteiseen messianiseen ja kristilliseen ajatteluun suhteessa Jeesukseen ja hänen persoonaansa. Kiitoksia tarkkaavaisuudesta ja hyvää jatkoa kaikille.